Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia, jossa kysytään tänään, puhuuko kirkko tarpeeksi Jumalasta. Minä olen Kai Kortelainen ja debatisteina tänään kaksi kirkonmiestä, Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra Sammeli Juntunen ja Kirkon lähetystyön keskuksen kansainvälisen työn koordinaattori Vesa Häkkinen. Tervetuloa molemmille tasapuolisesti.
Kiitos.
Kiitos.
Sammeli Juntunen, kirjoitat juuri ilmestyneessä kirjassasi, että evankelis-luterilaisen kirkon pitäisi puhua Jumalasta. Eikö kirkko tee sitä?
No kyllähän kirkko toki puhuu Jumalasta Jumalan palveluksissa ja näissä omissa tilaisuuksissa. Tarkoitan tällä kritiikillä sitä, että kirkon julkisuuskuvassa puhutaan nykyisin aika vähän Jumalasta. Enemmän puhutaan eettisyydestä ja siitä, että mitä hyvää kirkko yhteiskunnassa tekee ja mikä sen kulttuurinen merkitys on. Ja tässä mielessä niin kuin julkisuudessa kokonaiskirkon taholla voitaisiin enemmänkin puhua Jumalasta eikä pelkästään kirkosta itsestään.
No Vesa Häkkinen, kirkkohallituksen lähetystyön keskuksesta, olet julkisuudessa epäillyt, että Juntunen puhuu jostain ihan eri kirkosta, johon itse kuulut. Tietojeni mukaan tässä on kuitenkin studiossa kaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappismiestä. Puhutaanko kirkossa Jumalasta?
No itse asiassa Sammeli teki hyvän tarkennuksen tuossa viitatessaan seurakuntien rooliin, koska se lehdistötiedosta, jonka ensin luin, niin siitä sai sen käsityksen, että hän puhui kokonaan kirkosta kaikista osista. Ja just se kuulosti siinä mielessä oudolta puheelta seurakunnan kirkkoherran suulla, mutta kirjassa tulee esille sen kaltaisia asioita, jotka minusta kuulostaa vähän tämmöiseltä pamflettimaisilta, aika kovitakin hyökkäyksiltä, ennen kaikkea kirkon keskushallinnon harjoittamaa viestintää kohtaan. Et on seurakuntataso, jossa ihan selvästi puhutaan Jumalasta, puhutaan Jeesuksesta, puhutaan myös siitä, mitä kristityn tulisi tehdä, miten kristityn tulisi elää. Ja sitten kun puhutaan kirkon keskushallinnon viestinnästä, niin toki siinä on, voisi olla varmaan enemmänkin puhetta Jumalasta. Mutta nyt ne esimerkit, joita tässä kirjassa otetaan esille, niin liittyy selkeästi tiettyihin tilanteisiin. Niillä on tietty kohderyhmä ja siinä mielessä mun mielestä ne ei ihan osu kohdalleen niin kuin tämmöisenä yleistuomiona.
No tartu tähän kirkon keskushallinnon kritiikkiin. Sammeli Juntunen, kirjoitat tuossa kirjassa, että keskusorganisaation toimijat mainostavat kirkkoa ja sen identiteettiä tavalla, joka hankaloittaa paikallisseurakuntien jumalapuhetta. Kuka hankaloittaa ja miten?
No esimerkiksi jos otan tuon viime syksyisen seurakuntavaalien mainoskampanjan, jonka sloganina oli usko hyvään tekemiseen. Se minusta hankaloittaa sillä tavalla paikallisseurakunnissa tehtävää työtä, että jos kansalle tulee sellainen käsitys, että kokonaiskirkon johdon mielestä kirkossa uskotaan hyvään tekemiseen. Ja sitten jos meidän seurakunnissa täytyy puhua semmoisista asiasta kuin Jeesuksesta ja syntien sovituksesta ja taivaan isästä ja muusta, niin se pikkuhiljaa alkaa kuulostaa jollain tavalla lahkolaiselta tai tämmöiseltä niin kuin vähemmän sivistyneeltä kristiuskolta. Ja vaarana on, että tulee tämmöinen jakautuminen, että siellä kirkoissa vaan ne jotkut ääriuskovaiset puhuvat tästä Jeesuksesta ja sovituksesta ja rististä, mutta sitten kokonaiskirkossa uskotaan hyvään tekemiseen ja puhutaan siitä, että mitä kaikkea sosiaalieettistä hyvää kirkossa tehdään.
No miten kysyn tähän väliin, että miten keskusorganisaation edustaja vastaa näihin hankaloittamissyytöksiin?
No, en tiedä, uskallanko asettua ihan keskushallinnon edustajaksi, vaikka siellä työskentelenkin. En ole sinänsä esimerkiksi tämän kampanjan kanssa ollut muuten tekemissä kuin seurannut sitä. Mutta mä tartun kahteen asiaan. Toinen on siis se, että silloin kun puhutaan uskosta, puhutaan Jumalasta, puhutaan Jeesuksesta, puhutaan ihmisen syntisyydestä, anteeksi saamista. Ne on kaikki aika vaikeita asioita suomalaisessa kontekstissa. Et niistä ei ole helppo puhua ja silloin aika helpostikin tulee se sellainen jakaantuminen, että jos pappi puhuu saarnastuolissa näistä asioista, niin hänen ehkä laitetaan sellaista viittaa, jota hän ei välttämättä edes tunnista itselleen. Toisaalta, jos hän ei puhu, vaan puhuu jostain muista, niin sitten taas sanotaan, että no ei se ole oikeasti uskossakaan. Mutta jos mä otan esimerkiksi tämän, tämän Usko hyvän tekemiseen seurakuntavaalikampanjan viestintäsysteemin, niin tota, mä en sen takia niin kun pidä sitä niin kun oikein maaliin osuvana. Että jos mä ajattelen esimerkiksi sitä, että sen jälkeen tehdyssä tutkimuksessa katsottiin, että mitä ihmisille jäi siitä käteen, niin yhtenä palautteena, mä luen suoraan täältä, yhtenä palautteena se kampanjan tästä lauseesta Usko hyvän tekemiseen sanotaan näin. Nokkela. Ensin ajattelin, että minun pitää uskoa, että maailmassa voi ja halutaan tehdä hyvää, mutta myöhemmin tajusin, että kristillistä uskoa voi käyttää hyvän tekemiseen. Molempi parempi. Ja toisessa viestissä puhutaan siitä, että usko auttaa tekemään hyvää. Eli silloin oikeastaan se kysymys ei ole siitä, että puhutaanko uskosta Jumalan tai uskosta Jeesukseen, vaan nimenomaan siitä ajatuksesta, joka aivan oikein lukijat ja kuulijat on pongannut, että kysymys on siitä, että uskotaan siihen, että kannattaa tehdä hyvää. Se on ikään kuin vastaisku tämmöiselle kyyniselle ajatukselle tai jopa kirkon piirissä välillä esille nousevalle ajatukselle, että ei kristin tarvitse välittää mistään muusta kuin tuon puoleisista.
Mikä tässä Samali Juntunen tässä hyvän tekemisessä tai siihen uskomisessa on niin vaarallista?
No jos ajattelee meidän luterilaisen kirkon historiaa, minkä takia tämä koko kirkkokunta on syntynyt, niin se on syntynyt kritiikistä sitä vastaan, että keskiajalla ruvettiin ajattelemaan, että hyvät teot ovat se, jonka kautta ollaan Jumalan kanssa tekemisissä ja yhteydessä. Siitähän tämä koko meidän juttumme on lähtenyt liikkeelle. Siitä, että uskon kohteena pitää olla Kristus ja hänen työnsä meidän puolestamme. Ja minun mielestäni tämä on ihan oikeasti vakava asia, nimenomaan jos miettii noita Vesa Häkkisen mainitsemia tutkimuksia, esimerkiksi siitä, että mitä, mihin suomalaiset uskovat ja mitä he kirkossa arvostavat. Kaikkein tärkein syy kirkkoon kuulumiselle on se, että kirkko ylläpitää hautausmaita. Ja toiseksi tärkein syy on se, että se tekee sosiaalista auttamistyötä. Ja kaikkein vähiten tärkein syy on se, että se auttaa minua uskomaan Jumalaan. Ja nämä minusta osoittavat, että tämä ei ole mitään turhaa teologisointia, vaan taustalla on oikeasti tämmöinen kulttuurinen muutos, että kansa ajattelee, että kirkkoa tarvitaan hyvän tekemiseen. Ja tuntuu siltä, että kirkko on itsekin menossa mukaan tähän ostamassa sen, että meidät hyväksytään ja meistä pidetään sen takia, että teemme sosiaalieettistä hyvää ja sillä tavalla sitten yritetään pitää kansaa kirkon jäsenenä. Mutta siinä on just vaarana se, että silloin meiltä katoaa tämä uskomme ydin Jumala Kristus hänen työnsä meidän hyväksemme. Että toki tämä kritiikki, mistä tästä nyt on puhunut, ei ole ainoa, se on ihan sivuasia tässä minun kirjassani, mutta se nyt on vähän niin kuin mainostarkoituksissa nostettu esiin, ja itsekin kyllä haluan sitä nostaa, että se osoittaa, että minkä takia tämmöinen kirja Jumalasta voi puhua on tärkeä tässä tilanteessa. Mm.
No Samali Juntunen tässä sanoi, että tärkein syy kirkon jäsenten mielestä kuulua kirkkoon on se, että kirkko huolehtii hautausmaista. Kirkon tutkimuskeskus tutki pari vuotta sitten, että kirkon jäsenistä Jeesuksen ylösnousemuksen uskoi vain joka kolmas kirkon jäsen. No pitäisikö Vesa Häkkinen puhua kirkon enemmän puhua hautausmaista kuin Jeesuksesta tämän valossa?
No, ei todellakaan. Et siinä mielessä nostan Samali Juntuselle hattua, että hän kirjoitti tämän kirjan ja nosti Jumalasta puhumisen niin kuin otsikoihin tai ainakin joihinkin otsikoihin. Toivon mukaan siitä keskustelu jatkuu. Että mitä se tarkoittaa, että Jumalasta puhutaan ja millä tavalla Jumalasta puhutaan ja mitä kaikkea siihen Jumalapuheeseen liittyy. Mä ajattelin, että se ei ole pelkästään se, että sanotaan sana Jumala, vaan niin kuin koko siitä todellisuudesta, jota kristinusko edustaa. Se mitä äsken sanoit tästä, että miksi meidän kirkko syntyi, miksi syntyi luterilainen kirkko tai miksi syntyi uskonpuhdistus, niin se oli musta niin kuin, oikeastaan kirjas parasta antia. Ja musta se oli hieno oivallus ja nosto siinä. Mutta samalla niin kuin mä ajattelin, että kun me luetaan jotakin siitä, mitä reformaattorit teki tai mitä siitä seurasi, niin me aina ajatellaan sitä kontekstia, että missä se kaikki syntyi. Viittaat kirjassa muun muassa Kalkedonin kokoukseen ja siellä tehtyihin päätöslauselmiin ja muistelin itsekin väistämättä Eero Huovisen luentoja opiskelun alkuvaiheista. Ja ne oli äärimmäisen tärkeitä sen takia, että niissä selitettiin, että mitä nämä tekstit sanoo ja kerrottiin, että missä tilanteessa ne on syntynyt. Et mä tavallaan niin kuin haen sitä, että yhtä lailla seurakuntavaalikampanjaa voisi suhtautua samalla tavalla, että missä tilanteessa ja kenelle se on tarkoitettu, eikä tehdä siitä ikään kuin liian suuria johtopäätöksiä tai liian pieniä johtopäätöksiä.
Niin, Samuli Juntunen, kirjassa sanoit, että, tai syytit tätä Usko hyvän tekemisen kampanjaa. Käytit siitä termiä tai käsitettä amatöörien kultti. Eli kritiikki kohdistuu siihen, että mennään ikään kuin retoriikka edelle ja sitten teologia vasta seuraisi sitä. Kysyn vielä, että minkä takia tämä tämmöinen kampanjointi on niin vaarallista, jos sen ihan tiivistää?
Ei, kampanjointi on hyvästä, se vaan pitää osata tehdä.
Ja, miten se olisi pitänyt tehdä?
No ei ainakaan sillä tavalla, että olisi vahvistettu tätä eettisyyteen perustuvaa uskontopuhetta, joka nykyään on jo 1700-luvulta Immanuel Kantista asti uskonto on perusteltu eettisyydellä. Ja minun mielestäni se johtaa siihen, että jää pois eräitä erittäin tärkeitä kristillisiä uskon puolia. Et sikäli olisi ollut radikaalimpaa ja uudempaa puhua jollain muulla tavalla Jumalasta kuin tämän eettisen perustelun kautta. Ja tässä kirjassani eräs syy sen kirjoittamiseen on juuri nostaa esiin näitä raamatussa ja kristiuskon traditiossa olevia muita Jumalasta puhumisen mahdollisuuksia, keinoja, jotka minusta nimenomaan just tähän tilanteeseen, just niin kuin Vesa sanoi, olisivat olleet paljon tärkeämpiä, koskettavampia, uudempia. Tämä tuntuu jotenkin niin saman vanhan jauhamiselta tämä eettinen perustelu, että se turruttaa eikä ole enää niin kuin mitään uutta ja koskettavaa minun mielestä ihmisille.
No, kritikoit tässä kirjassa myös hiljaisuutta. Sanot, että se ei ole kristinuskoa, vaan gnostilaisuutta. No, tässä radiotoimittajan työssä tämä hiljaisuus tuntuu välillä jopa sanojen tulvaa jotenkin arvokkaammalta tai pyhemmältä tavalta harjoittaa hengellisyyttä. Minkä takia hiljainen hengellisyys ei kelpaa?
En minä sanonut sillä tavalla, että hiljaisuus on sinänsä gnostilaisuutta, vaan sitä, että jos hiljaisuus nostetaan niin kuin tärkeämmäksi Jumalan kohtaamisen asiaksi. Sitä minä kritisoin. Itse arvostan tätä hiljaisuuden viljelyä hyvinkin paljon silloin, jos se on kristillistä hiljaisuutta, joka on sitä, että kuunnellaan Jumalan puhetta. Sitä tarkoitin tässä. Halusin nostaa sen esille, että kristiuskossa sanan käsite on äärimmäisen tärkeä, että maailma on luotu sanalla, Jumala itse on sanaa, Jeesus opetti sanoilla, hänen seuraajansa puhuvat Jumalan sanaa. Ja meidän pitäisi uudelleen niin kuin kristittyinä ymmärtää, miten tärkeä asia sana ja Jumalasta puhutut sanat ovat, jos ne ovat tosia sanoja. Niin kuin ruveta arvostamaan sitä uudella tavalla, eikä vaan ajatella, että sana on jotain semmoista tuubaa, jota vaan aina tulee samoja fraaseja. Pitäisi opetella puhumaan sillä tavalla, että se on totta, että se on koskettavaa ja että se on niin kuin ydintä siitä. Samaa opetusta, mitä Jeesus opetti. Hänestähän sanottiin, että kukaan ihminen ei ole puhunut sillä tavalla kuin hän.
Vesa Häkkinen, onko sanasta tullut tuubaa kirkossa?
Ei suinkaan. En jotenkin saa kiinni tuosta ajatuksesta. Sen sijaan itsekin ajattelen, tai itse ainakin ajattelen niin, että me ei sanoilla voida tavoittaa kaikkea. Me ei voida sanoilla vangita todellisuutta. Me voidaan kuvata sitä. Se on meidän ainut mahdollisuus. Tämä perustuu myös siihen, että mehän ei olla sanoista samaa mieltä. Ei sanat merkitse meille samoja asioita, merkitsee suurin piirtein samoja asioita. Ja sen takia me ollaan sanojen suhteen aina myös niin kuin vajavaisia. Ja niin kuin puhe siitä, että kirkko tarjoaa hiljaisuutta sanojen sijaan, niin en mä saa siitä kiinni. Siihen liittyy vielä se, että niin kun, jos ajatellaan niin kun puhetta tai sanojen käyttöä nyt tässä symbolifunktion merkityksestä, johon Sammeli kirjassa viittaa, niin sen yksi oleellinen asiahan on se, että meneekö se viesti perille. Et meillä pitää olla joku kosketuspinta ihmisten kanssa. Ja silloin, jos me esimerkiksi luettaisiin kenelle tahansa kadulla tulevalle tai vaikka tämän ohjelman juontajalle se Kalkedonin pätkä tuolta kirjasta, että mitä siinä sanotaan, niin se on aika kova paikka. kyllä me pitää olla joku muu tapa lähestyä ihmistä, kun lähtee niin kuin tuottamaan sellaista puhetta, jota ihminen nostaa kädet pystyyn ja sanoo, että oho.
Lyhyesti, Samuli Juntunen, miten vastaat tähän?
No, tuohan on ihan itsestään selvää, että se on näin. Totta kai sanoilla pitää olla liittymäkohta kuulijaa ja hänen todellisuuteen. Eihän ne muuten voi millään tavalla olla ymmärrettäviä. Tässä mielessä on täysin samaa mieltä Vesa Häkkisen kanssa.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Minä olen Kai Kortelani ja studiossa debatisteina kaksi kirkon miestä, Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra Sammeli Juntunen ja kirkon lähetystyön keskuksen kansainvälisen työn koordinaattori Vesa Häkkinen.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin debatin pariin. Minä olen Kai Kortelani ja kanssani studiossa Sammeli Juntunen, kirkkoherra Savonlinnasta ja Vesa Häkkinen, kansainvälisen työn koordinaattori kirkkohallituksesta. Puhutaan kirkon sosiaalieettisestä puheesta tai höpinästä, hyvän tekemisestä, kuten Sammeli Juntunen tuoreessa kirjassaan samaa asiaa kutsuu. Vesa Häkkinen on todennut, että et liittäisi yhteen kahta Juntusen esittämää ajatusta, että Jumalasta on vaikea puhua ja että on helpompi puhua kirkon sosiaalisesta työstä. Koplaako Sammeli Juntunen tässä nyt vääriä asioita yhteen mielestäsi?
No siinä mielessä, että aikaisemmin sanoin siitä, että viestillä pitää olla tavoite, pitää tietää, kenelle yritetään puhua. Me eletään nykyisin sellaisessa maailmassa, että meillä ei ole Suomessa yhtenäiskulttuuria ollut aikoihin. Se tarkoittaa sitä myöskin, että meidän viesti yhdellä tavalla ei mene kaikille. Meillä pitää olla erilaisia tapoja viestiä. Ja nyt jos lähdetään niin kuin laittamaan niin kuin vastakkain jotenkin näitä kahta asiaa, niin siinä mun mielestä tehdään karhun palvelus oikeastaan molemmille.
Sammeli Juntunen, oot todennut, että jos et puhu paikallisseurakunnassa kirkon työn eettisyydestä ja uskonnon kulttuurisesta merkityksestä tai kirkon sosiaalityöstä, niin sinut julistetaan hiljaisen pannaan, etkä saa kokonaiskirkon
en
tukea.
En ole todennut sillä tavalla.
Tämmöisen käsityksen kirjasta saa.
Että sanoin, että se vaikeuttaa paikallisseurakunnassa tehtävää työtä, jos kokonaiskirkon julkisesta kuvasta syntyy kansalle sellainen näkemys, että uskotaan hyvään tekemiseen. Tai jotain esimerkiksi hiljattain ilmestyneen kirkon Vihkosen kirkon neljän vuoden aikaa, jonka kirkkohallitus julkaisi sillä perusteella, että sitä voisi jakaa niin sanottuna kirkon käyntikorttina esimerkiksi kasteperheisiin ja muuhun. Ja koko tuossa melko laajassa Vihkosessa ei ollut sanaakaan Jumalasta eikä Jeesuksesta. Siinä sanottiin, että kirkon perustehtävä on kriisiapu. Ja sitten lopussa oli kaksi säkeistöä suvivirrestä, ne säkeistöt, joissa ei puhuta Jumalasta ja Jeesuksesta mitään. Ja tarkoitan sitä, että jos tämmöinen kuva syntyy kansalle kirkosta, että millä tavalla kirkko mieltää itsensä jakamalla tällaista hienoa esitettä, niin se vaikeuttaa meidän työtä seurakunnassa, kun meidän tosiaan sitten pitää puhua tämmöisestä enempi niin kuin Raamatun keskeistä sanomasta Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä, sakramenteista, Luojasta, Taivaan Isästä, tällaisesta. Ei minua todellakaan ole julistettu pannaan, kun minä olen näistä asioista seurakunnassa puhunut, mutta tässä kirjassani penään sitä, että olisi parempi, jos kirkko niin kuin yhteisrintamassa olisi koko kansalle edustamassa sitä, että mitä me oikeasti edustetaan. Ei meidän perustehtävä ole kriisiapu.
No Vesa Häkkinen, minkä takia tämmöistä yhteisrintamaa ei ole syntynyt? Onko tämä kuva oikea, mitä Sameli Juntunen kuvaa, että kansa ajattelee, että kirkko on tämmöinen eettinen laitos, ehkä sosiaalitoimisto tai konserttisali, tämmöiset termit sieltä kirjasta tulee esiin, mutta sitten tämä jumalapuoli on vähän niin kuin taka-alalla. Näinkö kirkon jäsenet kirkosta ajattelevat tänä päivänä?
No en uskalla sanoa, että mitä kirkon jäsenet kirkosta ajattelee. En pysty puhumaan.
No oma mielipiteesi. Onko mielikuva oikein?
Oma kokemukseni. Mä oon aika tuore työntekijä kirkkohallituksessa ja sitä ennen palvelin seurakunnassa. Ja mä en ikinä kokenut, että niinku piispojen tai kirkkohallituksen esittämät viestit olisivat jotenkin hankaloittanut mun työtäni. Ja nytkin mietin sitä, että voisiko jotakin esitettä tai asiakirjaa tai muuta tai julkisuudessa tulevaa viestiä käyttää enemmänkin välineenä johonkin keskustelun avaukseen, johonkin, mitä itse myös edustaa, mitä arvostaa. Sehän on tosiasia, että eihän meidän kirkossa ole niin kuin yhtä ääntä ollut, en nyt sano vuosisatoja, mutta vuosikymmeniin ainakaan. Et meidän kirkko on väistämättä niin kuin monista äänistä muodostuva kirkko.
Kyllä, se pitää ehdottomasti paikkansa, mutta minun mielestä sitä moniäänisyyttä ei pitäisi kuitenkaan niin kuin mainostaa kansalle, että me olemme moniääninen kirkko ja moniäänisessä kirkossa on tilaa erilaisille ajatuksille ja kirkon historia on alusta alkaen moniäänisyyden historia. Tämä on erittäin voimakas painotus nykyisin. Se aiheuttaa sen, että käytännössä meiltä häviää se sanoma. Jos kansalle tulee sellainen kuva, että kirkko on keskustelua, keskustelufoorumi, niin missä sitten on se evankeliumi, mitä Kristus lähetti meidät saarnaamaan? Tai missä on se kirkkolaissa oleva määritelmä, että kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja, toki sitten myöskin harjoittaa kristillistä rakkauden palvelua. Se hyvin helposti katoaa tähän moniäänisyyteen, että kun keskustellaan, niin se on hyvää ja kirkko harjoittaa tätä sosiaalieettistä arvokeskustelua. Se yleensä tuodaan aika nopeasti esille, kun julkisuudessa kysytään tai vastataan, että mitä hyvää kirkko tekee. Se on arvokeskustelun asiantuntija.
Onko kirkko liian moniääninen?
Sä kirjoitat tästä hyvin tuossa kirjassa ja mä melkein, otin sen vastaan sellaisenaan. Mutta sitten kun mä rupesin miettimään, että mitä se moniäänisyys, mihin se liitetään meidän kirkossa. Silloin kun puhutaan moniäänisyydestä, mitkä asiat on sellaisia, joista puhutaan moniäänisyyden sanoin, niin siinä on mun mielestä taas niin kuin ainakin kaksi ikkunaa siihen asiaan. Toinen on se, että ekaskin ei me puhuta mistä tahansa silloin, kun me puhutaan moniäänisyydestä. Ja moniäänisyys liitetään yleensä eettisiin kysymyksiin, sellaisiin kysymyksiin, joihin esimerkiksi uskon puhdistajat sanoo, että on liuta asioita, joista ihmiset saa tehdä ihan niin kuin niitä huvittaa, riippuen perinteestä ja siitä, mihin on tottunut. Ja sitten on ne asiat, joista ei niin kuin keskustella, vaan että on sovittu, että näistä puhutaan tällä tavalla. Mutta sitten on se toinen puoli, että vaikka me puhuttaisiin ikään kuin mistä tahansa moniäänisesti, niin me puhutaan kuitenkin samasta asiasta. Siis moniäänisyys ei tarkoita sitä, että saa niin kuin esittää kirkon äänenä ihan mitä tahansa, vaan kysymys on siitä, että kun me puhutaan moniäänisesti, niin me puhutaan moniäänisesti esimerkiksi Jeesuksen merkityksestä, tai me puhutaan moniäänisesti synnin merkityksestä, tai me puhutaan moniäänisesti siitä, että mitä evankeliumi vapauttaa meissä tai maailmassa.
Niinpä niin, mutta kun sitä juuri ei tehdä eroa julkisessa keskustelussa tai kirkon julkisuuskuvassa näiden kahden asian välillä, vaan yleensä se tulee sillä tavalla vaan blokkina, että me olemme moniääninen kirkko.
Mä vähän nyt haastasin tuossa esimerkiksi viittaan tähän piispojen lehtiseen, joka siis yhteyden paperi.
Kyllä.
Niin
minun mielestä siinä ei tehdä eroa sen välillä, että mistä pitää olla samaa mieltä ja missä voi olla moniäänisyyttä. Se on juuri sen puute.
Siinä tuodaan hyvin selkeästi esille esimerkiksi sellaisia asioita, että mikä yhdistää meitä. Meitä yhdistää se, että meidät on luotu.
Meitä on kastettu.
Meidät on luotu, se on ensimmäinen asia, joka yhdistää meitä ihmisinä. Kristittynä meitä yhdistää se, että meidät on luotu. Meitä yhdistää kirkon tuntomerkit, kuten siinä paperissa sanotaan. Meitä yhdistää rukous, meitä yhdistää armoon ja Jumalan turvautuminen. Nämä on ne asiat, jotka siinä sanotaan, että yhdistää meitä. Ja nämä on mun mielestä hyvin keskeisiä meidän kristillisen uskon kannalta.
Mutta erittäin monitulkintaisia asioita. Ei esimerkiksi sanota, niin kuin meidän tunnustuksessa sanotaan, että yksimielisyys evankeliumin opista. Sitä vältetään minusta ihan tietoisesti siinä paperissa, vaikka se kuulus ehdottomasti tuohon kohtaan luterilaisuuden mukaan. Mutta minä pelkään pahoin, että piispat eivät uskaltaneet ottaa sitä esille juuri sen takia, että nykykirkossa voisi olla aika hankala saada selville, että mikä on se yksimielisyys evankeliumin opista, joka meillä pitäisi olla.
mä ajattelen, nyt mä en voi sanoa, että minkä takia siinä on käytetty tätä ilmaisua, mutta voisin kuvitella, että se johtuu esimerkiksi siitä, että minkä takia jälleen kerran, mikä on se konteksti, missä tämä paperi on syntynyt. Se on syntynyt kirkolliskokouksen antamana tehtävänä piispoille, ja sen taustalla oli ne riidat, jotka syntyi parisuhdelaista käytävästä keskustelusta. Ja siihen riitaiseen tilanteeseen joukko kirkolliskokousedustaja sanoi, että nyt pitää ruveta miettimään tapoja vahvistaa kirkon yhteyttä.
No hyvä. Tästä päästään sellaiseen kysymykseen, että kenellä teidän mielestä on sitten valta käyttää kirkon ääntä?
Tuo on liian vaikea kysymys tässä ratkaistavaksi.
Siis kenellä pitäisi olla?
En osaa vastata siihenkään. Luterilaisuuden mukaan se valta on Jumalan sanalla, jota tulkitaan kirkon keskeisen perinteen valossa, mutta mitä se sitten tarkemmin on, se on niin vaikea kysymys, että meillä menee koko loppuaikaisen pohtimisen, jos siihen lähdemme. Kyllä se mulle käy, mutta ehdottaisin, että jotain muuta aihetta.
No Vesa Häkkinen, osaatko vastata, kenellä on valta käyttää kirkon ääntä? Miten se menee?
No, käytännössä meidän kirkossa kirkon äänen käyttäminen on tietyllä tavalla valitettavasti hajantunut, mutta toisaalta en mä kaipaa mitään katolisen kirkon paavi-auktoriteettiakaan, että se olisi jossain niin kuin yhdellä taholla. Et siinäkin mielessä musta on ihan hyvä, että kirkossa sanotaan asioita. No joskus tulee kyllä kieltämättä viestejä eri taholta, jolloin tuntuu siitä että ne viestit ei ole ihan yksituumaisia. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin uskonpuhdistajien yksi keskeinen ideaali kuitenkin se, että kirkolliskokouksella on aika tärkeä rooli.
Niin se käynnistyy tänään, ja sekö on se kirkon ääni?
No ei todellakaan voi olla.
Vesa Häkkinen tässä puhui kirkolliskokouksen puolesta. Onko tämä kuitenkin parempi tapa toimia kuin paavillinen ääni?
Paavi olisi parempi kuin kirkolliskokous.
Paavi olisi ainakin yksiääninen.
Kyllä, ja jos se olisi hyvä paavi teologisesti oppinut, niin kuin katolisessa kirkossa pari nyt on ollut, niin hän osaisi karkeimmat tämmöiset väärinkäytökset ottaa. Minusta on ihan käsittämätöntä, että esimerkiksi Suomessa voidaan pitää pappien kokouksia, jossa luennoidaan, että sovitusoppi, Kristuksen verestä puhuminen on jotain vampyyrijuttua, josta pitäisi päästä eroon. Kyllä jos olisi paavi, niin hän aika äkkiä osoittaisi tälle luennoitsijalle, että tällä tavalla ei kirkossa puhuta.
Pitäisikö Vesa Häkkinen olla tämmöinen tiukempi paavillinen tai joku poliisimainen ote, jotta tämä moniäänisyys niin saisi jonkinlaiset puitteet ja tiukemmat rajat?
Oikeastaan olen aika yllättynyt, että tuot niin kuin tämmöisen ajatuksen esille, ja syy on kahtalainen. Toinen on se, että kyllä mun mielestä reformaattorit selkeästi niin kuin halusi viedä pois paavin yksinvallan tai siltä ajatukselta, että yksi ihminen kantaisi niin kuin sen taakan. Vaan liityttiin mun mielestä hyvinkin uustestamentillisen ajatuksen, jossa seurakunta on se, joka koko ajan arvostelee, että mitä puhutaan ja millä äänellä puhutaan. Ja toinen on, liittyy sitten tavallaan niin kuin siihen tematiikkaan, jota sivuat, kun puhut niin kuin siitä, että ketkä saa kirkossa puhua. Mulla jää jotenkin outo ajatus siitä, että sitä tavasta, jolla puhut niin kuin seurakuntalaisten tai maallikkojen roolista. Et tulee vähän, todellakin tuli. Kirjoitin yhteen kohtaan, että paavia, kun kaipaat. Mutta ilmeisesti olin oikeassa.
No, täytyy sanoa, että kyllä oikeastaan tässä tilanteessa kaipaan hyvää teologista johtajaa. Oli se sitten paavi tai kuka se oli. Minä olen aika kovasti aikaisemminkin liputtanut piispuuden puolesta, että piispat ottaisivat sen roolin, joka heillä on esimerkiksi Porvon sopimuksen perusteella, että heidän pitäisi olla tämän evankeliumin ja sen puhtauden varjelijoita ja tietenkin myöskin tuoreita tulkitsijoita. Mutta tietenkin asia on sillä tavalla, että kirkon hallintoa ei ikinä saada vedenpitävä hyväksi. Se aina jostain kulmasta vuottaa ja repeää. Että kyllä siinä pitää olla näitä monia eri puolia, jotka pitävät huolen siitä, että mistään ei tule semmoista vääränlaista yksinvaltiosta, ei paavista eikä fundamentalistisesta tulkitusta raamatusta eikä yhtään mistään, että siinä pitää olla tämmöinen tasapaino, mutta se on vaikea kysymys. Mutta tässä tilanteessa minusta tämä moniäänisyys ja niin kuin on tullut liian voimakkaaksi ja se uhkaa hajottaa tämän meidän kirkon.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Minun nimeni on Kai Kortelan ja studiossa myös Sammeli Juntunen ja Vesa Häkkinen. Ja hetken kuluttua on hyvä jatkaa kirkon arvokeskustelusta ja puhutaan myös kirkon jäsenyydestä.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin. Studiossa tänään Sammeli Juntunen, Savonlinnan kirkkoherra, ja Vesa Häkkinen kirkkohallituksesta, lähetystyön keskuksen kansainvälisen työn koordinaattori. Minä olen Kai Kortelainen. Otanpa nyt esiin historioitsija, yhteiskuntatieteilijä Timo Vihavaisen tänä vuonna ilmestyneen kirjan. Ja hän siinä tuntuu olevan sitä mieltä, että kirkko on kovin tykästynyt arvokeskusteluun. Ja ihmettelee, että miksi nimenomaan arvokeskusteluun, miksei kirkko puhu julkista Jeesus-puhetta. Ja heitän tästä pallon nyt teille, Sameli Juntunen, vähän samanlaista ääntä omassa tuoreessa kirjassasi Jumalasta voi puhua, olet esittänyt kuin historioitsija Timo Vihavainen omassaan. Miksei kirkko nyt sitten puhu Jeesuksesta, vaan arvoista?
Sillä on pitkät juuret. Se lähtee jo 1700-luvulta ja Immanuel Kantista, joka perusteli Jumala puheen nimenomaan eettisyydellä. Toinen syy varmaan nykyaikana voi olla sama, mikä on vaikuttanut myöskin jo vielä pitempään kuin 1700-luvulta, eli niin sanottu ristinpahennus jo Jeesuksen itsensä mielestä. Läheskään kaikki ihmiset eivät tykkää hänestä, koska hän jotenkin haastaa ihmisen oman pärjäämisen ja oman pyhyyden niin vahvasti, että väittää olevansa maailman vapahtaja, ja sellainen, joka tarvii vapahtajaa, niin on syntinen, ja sehän on normaalille ihmiselle aika vaikea hyväksyä. Ja kirkko varmaan ainakin osittain tästä syystä vähän kaihtaa tätä Jeesuksesta puhumista ja puhuu semmoisista asioista, jotka on helpommin hyväksyttäviä. Esimerkiksi juuri uskottelee olevansa arvojen asiantuntija ja tällä tavalla yrittää saada itselleen jonkunlaista markkinarakoa.
Oletko Vesa Häkkinen samaa mieltä, että tämä Jeesus-aihe, tämä on liian vaikea kirkolle ja mieluummin miellytetään kansaa ja puhutaan sitten vaikka arvoista?
No, mun nähdäkseni se, että kirkko on ruvennut puhumaan arvoista, niin se on enemmänkin syntynyt siitä tarpeesta, joka ihmisillä on. Ihmiset kysyy kirkon mielipidettä, ihmiset kysyy, että miten elää hyvää elämää. Eikä pelkästään kirkko, vaan niin kuin yhteisöt Suomessa, jopa valtiovalta kyselee kirkolta asioita. Ja toisaalta se, että missä määrin kirkolla mahdollisesti on siinä suhteessa asiantuntemusta, niin nyt taas kerran joudun turvautumaan sun kirjaan siinä mielessä, että sä itse liputat sen puolesta, että kirkossa pitää olla hyvin oppineita henkilöitä. Varmaankaan tarkoita pelkästään yliopistokoulutusta, mutta koska meillä joka tapauksessa kirkon papista ja piispat on yliopistokoulutuksen saaneita, niin kyllähän se jonkinlaisen pohjan antaa, koska yliopistossa teologisessa tiedekunnassa joka tapauksessa aika lailla puhutaan arvoista, arvojen merkityksestä, etiikasta, moraalista, niiden syntymistä, erilaisista teorioista. Kyllä se jonkinlaisen pohjan antaa tähän keskusteluun.
Toki, mutta sitten voisi myöskin tuoda sen näkökulman, että kirkon oman perinteen ja Raamatun oman perinteen mukaan nimenomaan nämä arvot eivät riitä hyvään elämään. Että siihen tarvitaan nimenomaan Jumalaa, siihen tarvitaan Jumalasta puhumista ja siitä puhumista, että mitä Jumala on Kristuksessa meidän hyväksemme tehnyt. Että se asiantuntemuksen toivos johtavan siihen, että kirkko niin kuin julkisesti pitäisi myös esille sitä, että hei, arvot on tärkeitä asioita, mutta niillä arvot, vaikka osaisitte miten hyvin, niin niillä ei kuitenkaan saavuteta hyvää ihmiselämää.
Sanoit tuossa, että se Jeesus-puhe, Jeesuksesta puhuminen on vaikea haaste kirkolle. Kerro Sameli Juntunen, mitä se pitäisi tehdä, että ihmiset sitä suostuisi kuuntelemaan?
No, tässä kirjassa minä olen yrittänyt niitä erilaisia Raamatusta ja kristinuskon traditiosta nousevia tapoja hahmotella. Niitä on aika paljon. Minun mielestä ihan kaikkein ensimmäinen, mikä tosiaan on kuitenkin sellainen hyvin alustava, niin kuin olisi sen jollain tavalla perusteleminen, että Jumala on oikeasti olemassa. Että hänessä ei ole kyse vaan meidän uskonnollisesta tunteestamme tai jostain meidän maailmankuvastamme, vaan Jumala on luoja, joka on tehnyt tämän todellisuuden ja meidän jokaisen. Sitten sen jälkeen siitä voisi lähteä sitten puhumaan inkarnaatiosta, siitä kuinka Jumala syntyi ihmiseksi, tuli tänne meidän tasollemme ja mahdollisti sen, että me voimme olla hänen kanssaan tekemisissä. Sen jälkeen tärkeää on myöskin tämä sovitus, syntien sovitus, mutta myöskin sovitus siinä mielessä, että inkarnaatiossa ja Jeesuksessa on myöskin ihmiselämän tarkoitus tullut tänne maailmaan. Se luojan logos, jolla meidät on luotu, on tullut meidän tavoitettavaksemme. Sakramentit, ne tuovat tämän todellisuuden meille itsellemme. Kaikkia tämmöisiä tapoja niitä on kristiuskon tradition mukaan olemassa.
Tulkitsenko mä oikein tästä sen viestin, että kaipaat kirkkoon myös tällaista apologiapuhetta, kristinuskon järkiperustaista puolustamista?
Ilman muuta jonkun verran.
Eikö piispat esimerkiksi Jari Jolkkonen, Tapio Luoma tällaista juuri tehnytkin kirkon piirissä?
Kyllä, he ovat sitä jonkun verran nostaneet esiin.
Olisiko sieltä suunnalta löydettävissä se uusi paavi? Ratkaisiko se ongelmat?
Ei, pitäisi löytää hyvä filosofi tässä mielessä. Siis nämähän on tämmöisiä järjen asioita, eikä paavillisia asioita. Mutta kuten sanottua, niin se on semmoinen ihan alustava, jolla ei tosiaankaan kovin pitkälle pääse jumalapuheessa, mutta se voisi lähteä liikkeelle siitä, että kansa tajuaisi, että kirkko ei ole täällä vain jotain uskontoa edustamassa, vaan totuutta.
Joo, mietin kirjaa lukeessa, että oikeastaan mulle tuli vähän semmoinen niin kuin toive, että olisi yhden kerran vielä huokassut ja kirjoittanut ehkä vähän uudestaan sitä kirjaa, joltain olisin saanut sitä niin kuin terävämmiksi erityisesti tältä osalta. Että välillä mulle tuli sellainen olo, että ikään kuin sanoisit yhdessä kohtaa, että kirkko puhuu liian vähän Jumalasta, sitten toisessa kohtaa liian vähän Jeesuksesta. Ja kun mulle niin kuin Jumalasta puhuminen on ennen kaikkea puhetta Jeesuksesta. Siis, tämä on nyt hyvin henkilökohtainen mielipide, mutta siis mä en ole ihan hirveän kiinnostunut esimerkiksi niin kuin kolminaisuuden persoonien suhteista tai niin kuin heidän välistä rakkaudestaan. Se ei ole mulle ollut ikinä sellainen niin kuin henkilökohtainen asia, ja mä voin kuvitella, että on ihmisiä, joille se on ihan äärimmäisen tärkeää, mutta mä oon tarvannut sellaisia ihmisiä kauhean vähän. Mutta sen sijaan mä oon tavallaan niitä ihmisiä, joilla merkitsee se, että mitä uskominen Jeesukseen antaa. Mitä Jeesus elämässään näytti, minkälaista esimerkkiä. Ja ne esimerkit on aika huikeita. Ja siinä mielessä ajattelen, että silloinkin kun kirkko ei välttämättä sano mitään, vaan tekee jotakin Jeesuksen jalanjäljissä, niin sillä on myös todistusarvo tässä maailmassa.
Kyllä varmasti on, mutta kyllä minä hyvin paljon Jeesuksesta kirjoitan tuossa kirjassa.
Niin Samuel Juntunen, tuossa kuitenkin totesit ja kaipasit sitä, että kirkko ikään kuin ottaisi sen roolin, että vahvemmin edustaisi totuutta, puhuisi suoraan siitä. Nyt tulee sellainen olo, että ainakin herätysliikkeet tässä maassa eivät häpeile edustaa totuutta. Silti jostain syystä tämmöinen herätysliikepuhe, perinteinen herätysliikepuhe, niin se tuntuu välillä vähän luontaan työtävältä. Tarkoitan sitä, että tämmöinen vaikka sanapari Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä saattaa toistua yhdessä puheessa vaikka 20 kertaa, mutta silti jää sellainen olo, ettei puhe nyt erityisen jumalallinen saatikka koskettava ole. Millaisia ajatuksia tämä herättää? Vesa Häkkinen, sanoit tuossa, että pelkkä niin kuin jumalasanan tai Jeesus-sanan toistaminen ei riitä.
Niin ei se ole musta ikinä ollut puheen mitta. Ja mä oon tämän
ei minustakaan
tyyppisen puheen parissa elänyt aika paljon. Mulle on hirveän tärkeitä on evankeliumin kertomukset Jeesuksesta. Siitä, mitä Jeesus teki, mitä hän sanoi. Ja itse asiassa musta se, mitä kirkko tekee ehkä turhankin vähän, on se sen nostaminen, että kuinka radikaali Jeesus oli oman aikanaan. En tiedä, niin kuin, mitä hän olisi sanonut esimerkiksi meille kahdelle, jotka edustetaan tietyllä tavalla kirkon hierarkian yläpäätä. Hän ei ollut kovinkaan lempeä kellekään, joka oli johtoasemassa, jollei tämä henkilö sitten selkeästi hakenut apua Jeesukselta. Mutta ne, jotka niin kuin kertoi omia mielipiteitä ja ajatuksiaan suureen ääneen ja opetti kansaa, niin ne sai Jeesukselta aika kovia sanoja.
Ei se varmaan siitä johtunut, että he opetti julkisesti, vaan siitä, että he ei opettanut semmoista, mitä Jeesus olisi tahtonut opetettavaksi.
Hyvä. Puhutaan nyt tässä kohtaa vielä kirkon jäsenyydestä. Sammeli Juntusen kirjassa todetaan, että kirkon porstuassa on kylmää ja tylsää ja suurin osa kirkon jäsenistä tyytyy jäämään korkeintaan sinne. Kirjoitat, että kirkko ei ole maailmassa siksi, että se pitää jäsenistään kiinni mainostamalla sitä, kuinka monenlaista hyvää ja hyödyllistä sen piirissä tehdään. No, pitääkö kirkon tehdä hyvää salassa? Vesa Häkkinen tuossa vähän mainitsi siitä, että nämä ihmisten kokemukset ja sitä, mitä kirkko tekee, on tärkeitä asioita. Pelkät sanat eivät välttämättä puhuttele. Miten Samuel Juntunen, vastaa tähän kysymykseen, että pitääkö tätä hyvän tekemistä nyt sitten jotenkin peitellä?
No ainakin Herramme opettaa, että älköön oikea vasenkäteisi tietäkö mitä oikea tekee ja sanoo, että ei saa kadun kulmissa toitottaa torvea, kun jakaa almuja. Siinä mielessäni minusta kannattaisi tehdä hyvää tekemättä siitä suurta numeroa.
Eikö siitä olisi järkevä puhua, jos sillä pidetään ihmisiä kirkon yhteydessä?
Ei kirkko tosiaankaan ole olemassa täällä sen takia, että se pitäisi ihmisiä kirkon yhteydessä. Se on olemassa täällä tekemässä hyvää ja puhumassa Jumalan sanaa ja jakamassa sakramentteja.
Vesa Häkkinen.
Mä en ole ikinä tykännyt sen tyyppistä puheenvuorosta, jossa niin kun kauhistellaan sitä, että ihminen eroaa kirkosta ja vie verorahat mukanaan. Se ei tosiaankaan voi olla se syy, minkä takia kirkko puhuu tai pitää asioita esillä. Sen sijaan tiedän, että aika usein niin kun ihmiset kuulee, että mitä kirkko tekee, mihin kirkollisverovaroja esimerkiksi käytetään, niin ne hämmästyy ja sanoo, että miksi te ette sano tätä ääneen, miksi tästä ei puhuta enemmän. Ja viimeisen 10 vuoden aikana mä oon kuullut tätä lausetta ihan tavattoman usein. Ja siinä on yritetty tehdä korjausta ja niin kuin pitää esillä sitä. Mutta tähän liittyy kyllä tosiaan se ristiriita, että tarviiko niin tehdä. Mä en ole ihan vakuuttunut, että se on aina järkevää myöskään niin kuin viestinnällisesti jotenkin korostaa sitä, koska se vaikuttaa vähän niin kuin kissan hännän nostamiselta.
No, piispan kokous julkaisi viime vuonna lehtisen eräänlaisen julkilausuman, jonka nimi on Kutsu yhteyteen. En tiedä, onko tämä se.
Juuri tämä.
Tarkoitin tätä aikaisemmin. Tällä asiakirjalla, siinä piispan kokous linjasi, että yhteyden rakentamisessa kirkko tarvitsee kaikkia jäseniä. Tarvitaanko kaikkia jäseniä kirkkoon? Tästä tuli nyt vähän tällaisia soraääniä, että ei se niin tärkeää ole, mitä ihmiset ajattelee oikeasti.
No, se nyt on vähän asiaa voidaan lähestyä kahdesta eri näkökulmasta. Tietysti kirkko tarvitsee kaikkia jäseniä. Me ollaan kaikki Kristuksen ruumis, me kristityt, ja siinä mielessä kaikkia tarvitaan ja kaikki pitää hyväksyä, ketään ei pidä väheksyä. Mutta sitten siinä mielessä, jos samaan aikaan painotetaan, että kirkko on moniääninen yhteisö, jossa saa olla kirkossa on tilaa erilaisille ajatuksille. Ja ajattelin nyt, jos kirkon oman tutkimuksen mukaan enää 1/3 kirkon jäsenistä uskoo Kristuksen nousseen kuolleista, niin voi kysyä, että mihin näiden ihmisten mielipidettä tarvitaan kirkon sanoma eteenpäin viemisessä. Että tämä on jollain tavalla ristiriitaista puhetta minun mielestä.
Ja penäät sitä, että kirkko pitäisi vahvemmin esillä tätä virallista oppia, esimerkiksi katekismukseen kirjoitettuja perusasioita, näin kansalle välittyisi tämmöinen totuus, että kaikki ikään kuin kirkon sisällä tällä hetkellä esitetty, moniarvoisen kirkon sisällä tällä hetkellä esitetty puhe ei ole totta.
Ilman muuta, ainoastaan sillä tavalla meistä syntyy sellainen kuva, että meillä on jotain asiaa tässä maailmassa. Että meillä on joku sanoma, jota me edustamme ja me itse uskomme, että tämä sanoma tekee hyvää tavalliselle ihmiselle. Jos meillä on vain keskustelu mistä tahansa, niin aika lööperiä me silloin olemme.
Jos siellä täällä, niin, antaa Vesa Häkkisen.
Joo, siis tämä oli taas yksi sellainen asia, mikä oli mielenkiintoista, että kun luin sen tuosta kirjasta, sitten piti oikein katsoa, että miten se siellä esitetään se asia. Ja myönnän, että siitä voi tehdä tämmöisen johtopäätöksen, että kaikki kirkon jäsenet on kirkon viestin viejiä. Mä yritän aina niin kun hakea semmoista Lutherin 8. käskyn selityksen malleja, jossa pyritään selittämään asioita parhaan päin, niin mä näen sen saman kohdan, jossa puhutaan siitä, että kaikkia kirkon jäseniä tarvitaan viestin viemisessä, niin vähän laajempana kysymyksenä. Eli mä ajattelen, että kaikki kirkon jäseniä tarvitaan esimerkiksi siihen, että me opitaan ymmärtämään, että minkälaisia viestejä, millä tavalla tulevia viestejä kirkon jäsenet kuulee ja kuuntelee. Että niin kuin ne monet tutkimukset, joita sanotaan 2-30 esimerkiksi siitä, että mitä kanavia he käyttää viestien vastaanottamiseen, missä muodossa se ottaa viestit vastaan, niin kyllä meillä on siinä paljon opittavaa, koska muuten me ei saada sitä viestiä perille, jos ei me kuunnella heitä ensin ja heidän tapaansa viestiä.
Hyväksytkö, Samuli Juntunen, tämmöisen ajatuksen kirkon jäsenistä kirkon konsultteina?
No jossain mielessä, mutta tuo on kyllä todella parhainpäin tulkittua. Ehkä minä olen vähän kriittisempi kuin Vesa Häkkinen. Onnittelut Vesalle, että olet niin positiivinen. Sitäkin tarvitaan.
No niitä jäseniä on aika paljon, konsultteja on siis aika paljon. Pitäisikö teidän mielestä siellä kirkossa tai jossain seurakuntasaleissa sitten olla myöskin sellaisia varoittavia kylttejä tämän moniarvoisen kirkon hengessä, että varo, että kirkon viesti vielä saattaa olla väärässä?
Ei niitä siellä tarvii olla, mutta jossain niitä tarvii olla. Ota esimerkiksi tämmöisen lukkarisivuston, joka on tehty seurakuntien kotisivuja varten. Ja täällä alkuperäisessä lukkarissa esimerkiksi lukee ensimmäisenä kohtana kohdassa tutki uskoa, ilmiöt ja kannanotot. Otsikoissa nyt, kuka käyttää kirkon ääntä, mitä mieltä piispat ovat. Kirkko on kristittyjen kaikkien jäsenensä yhteisö. Julkisuudessa kirkon suulla puhuu moni eri taho. Kirkon historian alusta alkaen moniäänisyyden historia. Moniäänisessä kirkossa on tilaa erilaisille ajatuksille. No meidän seurakunnassa työntekijät päätettiin, että me muutetaan tämä. Jos tämä on ensimmäinen juttu, mikä meidän seurakuntalaiset tulee, kun ne avaa meidän kotisivut ja ottaa otsikon tutki uskoa. Jos tämä moniäänisyys tulee heille ensimmäisenä sieltä mieleen, niin kyllä se aika tavalla syö sitä meidän uskottavuutta ja sitä, että meillä on jotain asiaa seurakunnalle. Ja siinä mielessä kannattaisi olla varovaisempi, ettei niin kokonaan niellä tätä moniäänisyysteesiä, mitä se minun mielestä meidän seurakunnassa tai meidän seurakunnissa on nielty tai ollaan nielemässä. Siinä mielessä kannattaa olla varovainen.
Vesa Häkkinen, syöksi tämän tyyppinen toiminta kirkon uskottavuuden?
No sanotaan, että onneksi lukkariin perusidean kuuluu se, että siellä on seurakunnan mahdollisuus vaikuttaa, että mitä asioita sinne tulee esille ja missä järjestyksessä tulee ja mitkä painotukset tulee. Että joka tapauksessa meidän seurakunnat on hirveän itsenäisiä ja sen takia myös jokainen seurakunta on vähän omanlaisensa. Se muokkaantuu työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten mukaan ja hyvä niin. Ja toivon todella, että muokkautuu myös tämän maahanmuuttajien tulon myötä yhä uudella tavalla. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että meidän on taas kerran, meidän on tärkeää kuunnella jokaista seurakunnan jäsentä. Meidän on tärkeää kuunnella myös niitä, jotka ei ole seurakunnan jäseniä, jotta me opittaisiin yhä paremmin ymmärtämään heitäkin ja millä tavalla heille voi viestiä. Mutta erityisesti ne, jotka on seurakunnassa mukana, niin kyllä meidän pitää jossain määrin hyväksyä se, että seurakunta on seurakuntalaistensa näköinen ja työntekijöiden rooli on olla antamassa opetusta, kertomassa evankeliumista ja itse asiassa Pyhä Henkihän on se, joka loppujen lopuksi muokkaa sen, että mitä siitä seurakunnasta tulee.
Muokkaatuko kirkko ja mihin suuntaan? Sitä jäädään nyt siis odottamaan. Kuuntelit Radio Day-viikon debattia ja moniarvoisen kirkon kahta ääntä käyttivät tänään Savonlinnan seurakunnan kirkkoherra Sammeli Juntunen ja kirkon lähetystyön keskuksen kansainvälisen työn koordinaattori Vesa Häkkinen. Kolmantena äänenä on studiossa tänään kuultu kaikortelaista ja viikon debatti jälleen ensi viikolla samaan aikaan. Silloin kysytään, mikä merkitys seksityön rangaistavuudella tai sen poistamisella on ihmiskaupassa.
Viikon debatti.